Maika Vaļevski jau pirms šīs koncertūras Austrālijā ir vairākās operizrādēs piedalījusies, un šajā noslēgumā savā Austrālijas tūrē viņa sniedz arī latviešu mūzikai veltītas koncertus. Un paralēli tam ir arī albuma prezentācija, kas ir veltīta slimo bērnu veselības uzlabošanai. Un ja tieši par šodien, 30. aprīli, tad šajā dienā Dzintra Erlihs sniedz arī koncertu lekciju, kas ir Adelaides mūzikas augstskolā, un viņa stāsta par latviešu klavieru mūziku tieši jaunajiem pianistiem, un vienlaicīgi spēlē šos skaņdarbus, kas gan ir no Lūcijas Garūtas, no Pētera Vaska, no Jāņa Mediņa. Tāpat arī mans Santas Bušas skaņdarbs ir iekļauts programmā. Paralēli spēlēšanai arī ir stāstījums par katru no šiem komponistiem, piedāvājot arī Austrālijā dzīvojošiem māksliniekiem iepazīt šo mūziku un spēlēt arī turpmāk viņu repertorā iekļaujot.